Love Go ang Sports. Ang talakayang pangpalakasan, para bolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Alright, so magandang hapon ulit sa inyong lahat. Ito ang Love Go ang Sports. Kasama ko si Teammate Wisdom at of course ako si Teammate Ivan at Teammate Wisdom.
Ano?
Nabalitaan mo na ba 'yung ano? Mga marathon na nangyayari tong Disyembre na 'to?
Anong marathon?
Ah, 'yun ano, 'yung eating marathon na natin 'yung ano, recovery, pa recovery ng mga sports natin.
Ano 'yan? Tawag nito, storage.
Ako nagsimula na ako kanina. Actually matagal na, pero ano, 'yun. Nasa malapit na ako maging ano, obese. O ang tinatawag ng yun nga, masyado ng mataba para sa isang pagiging atleta. Yun, yung mga sino ba yung mga atleta na ano na pwedeng ano maging mataba ba o maging ano,
ano
nasa
out of the range of,
kasi pag ano eh, pag 24% ka sa BIA, 'di ba, sa body impedance analysis, bali yan yun parang ano yan eh, parang weighing scale. Pero sinasabi niya yung fat percentage.
Fat
mo, no?
Percentage.
So yung BIA na yan, body impedance analysis, chine-check niya kung gaano karami yung fat mo.
Uh-oh.
Ako nasa 23.7%. Sa lalaki, yung limit niya is 24%.
Oh, hindi, overweight pa. Ano pa lang?
Malapit na. Oh. Meron pa akong isisiksik para sa Pasko. So, it's Noche Buena.
May 0.03 ka pa natitira pwede. Oh.
Pero baka tubig na lang yun. Anyway, yun. So, ang mga sports na ano na gumagamit ng 24% na yan, halos wala eh, no? If ever, siguro.
Marami. Sumo wrestling.
Oh, yung mga combat sports na lang na nasa heavyweight division siguro.
Oh, okay, ano? American football. Mga defensive
pero,
lineman.
Oh, pero layo naman lang sa sports ko yan, men.
Bakit sa motorsports ba? Wala pang mabibigat.
Oo nga, sa motorsports.
Okay lang naman yan.
Well, sa, basta hindi ka na sa top ng motorsports na sa world, okay lang. Pwede
Bakit?
Pa naman. Kasi most of nang ginagamit naman sa ano sa motorsports pag kumakarera ka sa kotse, lahat ng karamihan ng stress na pupunta mas sa equipment, sa kotse, sa ano, pero hindi sa tao mismo. So
okay.
Na-share niya yun or na yun nga na naibibigay niya yun ano, yun na stress doon sa gamit at hindi sa tao lang mismo. Pero meron din syempre stress sa tao. Of course, pag bumaba yun concentration ano namin, yun.
Akala ko pag
concentration namin
ka.
Pag mabigat na rin kami. Pero sa go-kart, oo.
Oo, sa
dahil maliit yung go-kart.
Alam mo, mabigat ka na. Bibigay.
Pero ano, may effect rin naman siya. Kasi imagine mo, isang tao is around how much? 70 kilograms ba?
Mga ganun, oo.
So 70 kilograms, malaking bagay niyan. Mga nasa point ilan seconds na rin yun pag sa karadating sa karera.
Pag mahabang race, no, it will all add up. Eh.
Yep, exactly. Basta yung top performance yung nangyayari. And anyway, enough about yung weight ko. Ano naman tayo? Doon naman tayo sa tunay na sports. Eh, mahirap
Teka
ngayon.
Teka lang, kamusta?
Despite
your weight.
Oh.
Bigyan na bigyan yung kembot mo kahapon sa lantern.
Oo nga. Eh, naisip ko, hindi ako makakatakbo sa oval ng kahapon eh. So, ginawa ko, sumayaw na lang ako. Tsaka, hindi, naglakad ako sa Akad Oval, tsaka sumayaw kami. So, siyempre, kasama ko yun, ano, yung College of Human Kinetics, sumayaw rin sila, ano, sila Dean Deezer, sila dating Dean Lani, teammate Lani. Ayun. Tapos
mga ibang mga dance prof natin.
Tsaka yung mga ibang mga guests natin, syempre lahat ng mga varsity tsaka mga coaches sumayaw din. Ikaw nga teammate Wisdom, parang hindi kita nakita kasi kanina sa ano, kahapon sa Lantern Parade.
Ano ka ba? Nagsama tayo sa Lantern Parade.
Oo nga, tapos bigla ka nawala.
Eh, hindi naman sinabi kasama dapat sa dance eh.
Sinabi ko tuloy
parade
sa,
lang eh.
Sinabi ko tuloy sa DZUP, huwag tumawag dahil nawawala ka, ininjan mo ako.
Andun na ako, di ba? Hindi lang sumayaw, parade lang.
Yun
wala
na
naman
eh.
Sinabi lantern dance.
Parang ngayon lang kita nga nakita tumakbo eh.
Ay, alam mo kaman, sakit-sakit ng tuhod ko.
O bakit naman?
Kasi yung bagal ng lakad na.
Masyado mababa intensity.
Masyadong mababa intensity pero masyadong mataas yung duration.
Ayun.
So, parang nag-workout.
Oh, parang in short, parang nag-cardiovascular endurance.
Pero
oh.
after ng Quezon Hall, ano, sprint na.
Sprint ka na mabawi.
Quezon to, ano, Vanguard.
Oo nga. Okay, kasi umulan na nun, no?
Oo, umulan
pero
na.
Ano, yung sayo ng mga teacher, no, mga coaches, tsaka mga faculty were, ano, was a samba dance. Mabilis
samba.
Lang yun, oo. Oh. Tapos, yun, kasama rin namin lahat ng mga dance group na yun na yun street dance, yun pep squad, yun pep squad, of course sila yung crowd favorite, isa sa mga crowd favorite, kaya
dalawang team pa yun, yung pep yung, squad tsaka yung training or yung training team. Team nila.
Oh, galing nga eh. Tapos kahit saan, kahit umuulan, kahit nasa streets, kayang-kaya pa rin nila gawin nila yung mga stunts nila.
Tsaka social yung mga, dance ano, club rin pala nandun.
Social dance, nandun din. So, yung Filipiniana, of course, nandun din. So,
sila?
Oo, oh, nandun sila.
Sino, alin sila doon?
Umalis ka kasi.
Hindi. Ano ka ba? Kasama, nasa likod nga ako ng pep squad nung March. Anong
sa
parade,
March,
eh.
Pero sa parade.
Saan sila doon?
Sino? Alin?
Ang Filipiniana.
Hindi ko alam, pero kasama rin sila. Siyempre, medyo
nag... Ay, di, tama sila yata yung naka-types
basta,
ng
basta,
ano.
Hindi ko alam, basta ako nagpo-focus kasi ako sa dance ko. Eh. Siyempre, dance kailangan, ko. Diba? Medyo kumembo.
Mamaya, ipopost kayo sa lab ko ang sports.
Ikaw, bahala. Bahala ka sa
madali
buhay
lang hanapin si, ano, si teammate Ivan.
O, kasi diba? Ako yung naka-bright yellow. Diba?
Pinaka-bright.
Ako lang yung sumunod sa costume natin na ano.
Neon green.
Neon green, diba? Yun.
Okay. Yung sa'yo.
O nga, neon green.
Walang ibang naka-ano doon, naka... anti-road hazard color.
Siyempre, kailangan
kasi pa natin sabi, diba, black pants, tapos bright shirt. Oh, hindi nagsuot ako, black pants, tapos ano, medyo dark, medyo red-orange. Nung tumabi ka, namala ni... Parang naging dark red yung suit ko.
Ganun nga eh. Wala nang actually naging ano eh. Naging colorful nung ano eh, yung gabing na yun eh.
Yun. At least ano sa'yo. At least masunurin ka.
dapat lang. Kasi kailangan sumunod tayo sa mga patakaran tsaka
diba?
Sa rules. Diba?
Ganun
sa sports.
Sports, diba? Sa sports. Unless di makita ng referee.
Oo.
Okay.
So, ayun. 2015, ano yung mga sports natin?
Marami. Maraming nangyari na ano natin. Ayun. Lantern Parade. Maraming nangyaring sports pero first semester sports pa lang. Diba? So, meron tayong basketball, table tennis, swimming. Mamaya update natin yung mga nangyari na so far. Tapos kung yung mga naging standing natin. Yun, ang ganda ng Lantern Parade. Kahit umuulan. Diba? Tambay nga tayo sa ano, office. Parang tuloy ba? Tuloy ba?
anong tuloy?
Kasi kung 'di ba di natin alam kung matutuloy eh.
Oo nga. Umulan kasi nga kahapon. So actually sa tagal ko dito sa UP, first time ko nakaranas ng umuulan na Lantern Parade.
'Di ba? Ako rin eh.
So usually ang naranasan ko lang dati yung estudyante ako, yung nagka-bomb threat dahil sa
ah, talaga?
Oo, sa ano ata 'yan eh, sa hindi ko malalay, sa student sa funds ata or something like that eh.
Tapos, hindi ko malalay 'yun ah.
Oo,
natuloy pa rin ba? Threat.
Well, siyempre, mga FA na tuloy kasi kailangan nila yun. Tapos yun, or tsaka gusto naman talaga nila, yan yung highlight nila eh. Pero sa amin naman, hindi.
Ang maalala ko nun, ano eh, yung may namatay sa fireworks.
Grabe talaga meron.
Yung nag-stand out this year, yung ano, aside from the lanterns, yung may mga aso. Kita may ibang aso, parang bear yung, parang bear yung laki.
Talaga?
Oo, di ba? Kasi for the first time, nalaw na yung mga aso sa Akad Oval. Kasi dati bawal. Kasi alam mo naman, may mga irresponsible na dog owners. Bawal magdala ng aso. Pero yung mga stray dog,
nakakapasok.
Hindi, makakapasok. Di naman nila alam na bawal.
Pero
so,
ano,
bawal ang may-ari. Stray dog lang yung bawal yung pwede.
Pero yun, maraming ano, mga varsity na kasama rin natin yung gabing yun, no? Tapos, ayun, may...
Yung mga lantern pa tayo, no? Korting bola. Hindi man umilaw.
Actually, okay yung mga lantern natin kasi maliliit na ngayon. Tsaka medyo ano, off quality na yung mga lantern natin. Hindi kagaya dati na may mga malaki tayong mga lantern na medyo minsan hindi natin gets kung ano yun, ano eh. Kung ano yung team niya eh. Basta sports eh. Pero lumalabas medyo ano eh. Parang isang malaking shuttlecock. Mga ganun. Isang malaking ganun, bola. Ginawa.
Yung pinakamadaling gawin kasi bola eh, di ba? Bilog lang.
Actually, mahirap pa nga gawin yung bola kung tutuusin mo eh.
Teka lang, bakit yung fist natin, di ba, left hand, yung logo? Bakit sa iba right? Kasi baka
hindi
leftist.
Hindi ko alam, baka hindi nila alam na yun, ano, yung
left
tsaka yung right.
Or right.
Oh.
Kasi baka ano lang, para daw hindi sabihin na leftist.
Tama. So anyway, going to yun sa 2015 natin na UAP. Yeah. Ano ba yung mga nabalitaan
updates,
natin?
Yung UPIS basketball team natin nanalo na. At last. So first win nila sa UAP.
Ongoing pa ba UAP nila?
Ongoing pa rin kasi
mas pa rin sila?
Ano sila eh, late sila nag-start eh. Late sila nag-start, so ongoing pa rin sila. So tatawid sila ng Christmas break. So
parang nasa lumang ano pa rin sila, nasa lumang parang ganun yung mga year sila kasi nagkakagulo ngayon sa UAP in terms of yun sa ano eh, sa pagpapwesto ng mga seasons ng mga ng mga sports. Kasi yung mga ibang schools, let's say tayo sa UP, tapos yung UST, medyo nag-shift, tsaka Ateneo, nag-shift na ng ano, ng calendar. So yung mga ibang schools hindi pa. So at least yun sa mga juniors, mukhang pareho pa rin, same pa rin sila lahat eh, no? So yun, kaya tumatawid ngayon ng Christmas break yun kadalang season. So sa atin naman, in our case, yun sa college, ginagawa na kalahati is before yung break lalabas ng ano ng first sem tsaka second sem ng mga ano ng mga sports nasa December
sa gitna.
Kasi dati ang tumatawid, let's say mga football,
volleyball, sa inyo dati, di ba?
Tumatawid kami ng Christmas, nag-start na yung season namin pero tatawid pa rin kami ng Christmas, so ang hirap ng training. At least ngayon wala, it's either
either before or after Christmas,
before or after, at least may time na sila mag ano, hindi sila nabibitin.
Although mas okay yung first sem na Christmas break, pahinga ka na.
Oo.
Di ba? Kasi iniisip mo during the Christmas break, January, UAP na namin.
Tama.
Kaya mahirap din kasi sa...
Yung pinaka-ideal na mangyayari. At
least pagkatapos. Mahirap din sa ano eh, sa residency. Di ba? Kasi, I mean, sa yung tawag nito, yung academic ano mo.
Yung academics kailangan ano, kailangan diba? Kasi tsaka yung sports mo kailangan mo umuwi. Yung problema eh sa mga residency. Ayun. So anyway, mamaya pag-uusapan natin yung mga recap lang ng mga sports ng first semester sa for UAP. Tsaka yung mga ibang nangyayari sa sports natin dito sa Pilipinas sa recent. So ayun, ang oras po natin ngayon 5:15 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagtubig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Iba talaga pag alam mong maraming sumusuporta sa'yo. Ang sarap ipanalo ng bawat laban. Bawat laro, bawat panalo, para sa bayan. Ito po si Diego Dario mula sa Batang Gilas, Pilipinas. Suportahan natin ang mga atletang Pilipino. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, puwerabolahan!
Okay, so nagbabalik tayo ngayon sa Labcong Sports. Yes. At ang special guest natin ay
wala. Isa't isa.
Tayo lang ni teammate Wisdom tsaka ni teammate Ivan.
Okay, balik tayo sa mga recent news natin.
Start siguro muna tayo sa sa basketball for the UAAP ng mga first sem. Ano nangyari sa basketball natin?
Basketball natin.
Kala mo naman, mahirap pa tatan yung mga nangyayari sa basketball. No?
So yung men's basketball natin, nag-start tayo ng strong, di ba? 2-0.
Oh,
we started at number 1 sa UAAP. Pero after the end of the season,
ano nangyari?
3-11.
So, nakakatawa kasi ano eh, well, as a spectator, parang lumalabas na parang uy, 2-0. Tapos nalala ko pa noon, meron tayo si teammate Jeff. Yung dating unang host ata dito ng Lab Call Sports. Una ata siya eh. Yun, si Jeff, Coach Jeff, sabi niya, pumasok sa kwarto natin, diba, sa faculty room ba natin? Tapos sabi niya, oh, mukhang malakas talaga tayo, mukhang mananalo talaga tayo. Tapos, yun, medyo, alam na natin yung kwento doon, after noon, no?
Ibig sabihin, nag 3-11 tayo, di ba? So, ibig sabihin, sa next, next 12 games, isa lang yung pinanalo natin.
Mm-hmm. So, ayun.
Connected rin sa UAP. So, yung coach ng Gilas Pilipinas, si Coach Tab Baldwin, na New Zealand dati na head coach.
Kiwi yun.
He's going to be the next head coach ng Ateneo Blue Eagles. So, yun. Pending approval ng kanyang work permit tsaka ng ano nga ba yung sinabi ni Coach Jeff kanina? Basketball Coaches Association of the Philippines.
Kasi kailangan pumayag rin yung association nila. No? So, ayun.
Kasi gusto nga nila as much as possible. Pinoy, di ba? Kasi parang ibig sabihin, parang kung kumuha ka ng foreigner, ibig sabihin ba parang sa dami-dami ng coaches sa Pilipinas, wala kang mahanap na isang Pinoy
na
pwede mag-handle ng local.
Tsaka malabas for Ateneo, post Kiefer Ravena
era
na to, no?
Kasi so parang last niya.
Last na niya. Sayang rin yun sa perspective niya kasi parang halos walang parang ang lakas ng hype nila sa ito, mahilig tayo sa hype eh. Hindi lang sa Ateneo pero kahit sa UP, kaya yun, pati si Coach Jeff nadali rin.
Na hype niya maaga.
Sa hype. Pero yun nga, until hindi makapag-perform at hindi natin makita, yun, sayang yung hype rin ng kay Kiefer kasi parang lahat nagsasabi, ang galing nito, ang galing ng bata. Magaling naman talaga siya pero yun lumabas, parang
kulang. Mag-isa lang siya.
Lumabas. Ayun. So, ano bang mga hype
tsaka
natin?
Ang Ateneo kasi dati may foreign coach na rin naman sila eh. Si Norman Black.
Si Norman. Diba?
Tapos, dapat naging pinayalit si Coach Bo. Tapos, ngayon si Taba. Ano rin kasi yan eh. Parang, pang-inganyo din kasi yan sa mga players eh. Na makaka-recruit ka kasi ito yung magiging coach mo.
Tama.
So, anyway,
yun ba gumana kaya sa FEU? Kasi coach nila sila, ano, di ba? Sila Rosella.
Si Rosella. Ang FEU kasi may winning tradition eh. Although hindi sila yung laging nagcha-champion, palagi sila nasa Final Four, diba? Panahon pa ni na Arwin Santos hanggang ngayon.
Kung meron ang nalalang isang King Tamaro nga si Arwin Santos talaga.
So ever since sila.
Moving on tayo sa basketball pa rin, pero sa women's naman, kamusta?
Women's basketball natin, finally hindi na tayo 0-14.
Oo nga. So at the end tayo of this, may wins tayo. At hindi lang isa, hindi lang dalawa.
Hindi lang tatlo.
Hindi lang apat.
Apat lang.
apat na. Hindi ba umabot tayo ng 5?
Hindi, apat lang.
Apat lang.
Pero at least,
pero kasi, 4 straight yun.
Four straight.
So, hindi ibig sabihin, ang gustong patunayan ng UP is, hindi siya chamba. Kasi alam nila
kung yung first win lang, pwedeng chamba lang.
Mm-hmm.
Pero after nun, dalawa, okay. Tatlo, apat, ibig sabihin kayong manalo. Ang maganda doon kasi, walang nagbago halos sa lineup. Actually, may nawala pa nga na mga magagaling eh.
Mm-hmm.
So, ibig sabihin, kung 0-14 sila last year, di dapat 0-14 din sila ngayon kasi walang natadag na malakas, may mga umalis. So, yan, congratulations kay Coach Eman.
And the boys.
And the rest of the One Direction
coaches.
Rest of the One Direction. Sana makakuha pa tayo. Kasi yung team captain nila, si Bea Dias. Yun na rin yung last season niya. So, sana makakuha tayo yung malakas na mga pupuno sa lineup. Tatlo yung mawawala.
Ganun kagaling si Bea Dias. Tatlo yung kailangan pumuno sa kanya.
Hindi, tatlo. Tatlong player yung mawawala. Ang isa doon si...
Pero akala ko ganun siya kagaling kasi siya, di ba? Perlas, sa mga team na Perlas.
Siya lang yung national team natin na member. Mm-hmm. Ang isa doon si Joanna. Mm-hmm. May 1 year pa dapat pero gusto niya ng graduate kasi if I'm not mistaken, mag-med school pa siya.
I see.
So hindi niya kayang i-give up yung 1 year na... 1 year delay para makapaglaro.
Oo nga.
So she's moving on with her life.
Okay. So ano naman?
Pero congratulations.
Tayo, yun, move on naman tayo sa ano, sa from UAP. Kasi baka nagsasawa na sila. UAP na naman, basketball na naman. Yan na lang pinag-uusapan. Anong big event ang nangyari ngayon? Ano, year na to ng 2015. Teammate Wisdom.
Big events. Ano bang mga nangyari?
Sino pa? Di kay Pacquiao. Oh,
Manny
natin.
Pacquiao. Oh. Nangyari na at last yung Mayweather-Pacquiao fight.
Oo nga, no, sa tagal, no?
Oo.
Pero alam mo, over parang, na, yung weekend, nanalo ako, napanood ko yun, yung Creed na movie. Yung Creed na movie tungkol sa boxing. Tapos nakakatawa kasi habang nanonood ako noon, nag-uusap nila yung pound per pound boxing. Mga parang continuation din nila Rocky Balboa eh, saka nila So, kung nanonood ang panood yun yung mga yung Rocky na mga boxing.
Rocky,
Sylvester Stallone.
Hanggang 5 yata yun eh.
Ayun, sila six. Sylvester Stallone yun. Ano yun? Ito na, ito yung anak ng ano ng kasama niyang mga ng ano kasama niyang black na boxer. So
yun ba 'yun?
So so 'yun, tapos pinag-uusapan nila yung pound per pound box per pound ano boxer. Tapos natatawa ako kasi parang bakit ba tayo nanonood dito? Ba't naging hype tong boxing movie na to? Eh, meron tayong Manny Pacquiao. Dapat si Manny Pacquiao na lang ipalabas dito para, 'di ba? Para astig parati. Sa ako Pinoy parati. But anyway, yung point noon is pound per pound boxing siya. At yun, sa ang lumabas kasi doon is parang sinasabi nila, bago kasi yung boxer na yun.
Okay.
And ang makakatalo lang sa mga boxers, yun sa tatay niya the before, was yun nga, yung oras. So parang sinasabi nga ni Sylvester Stallone doon, parang, magagaling yung mga boxers na to, pero eventually, you know, kung may makakatalo talaga sa boxer, yung oras niya, yung panahon niya.
Can...
Eh, parang yun yung naalala ko yung kay Mayweather tsaka kay Pacquiao. Kasi parang lumalabas. Tapos Mayweather, nag-antay kung kailan.
Tandaan na sila pare. Medyo tumatanda na.
Medyo nagsasawa na si Pacquiao sa kanyang laban.
Wala
yung
sila
dun
sa
lang yung ginawa
eh.
Ayun, so saka, hanggang
ngayon. Nga. So parang yung pinaka-reaction nga ng, well, most of the world is parang yun na yun.
Oo nga eh.
yun
hindi man lang spectacular yung laban na lumabas eh.
Oh, parang nangyari, yun ang match-up of the century. Pero yung fight was not the fight of the century.
So ang style ni Mayweather kasi na lumabas, parang hindi, resulta. Kasi kailangan pong mananalo. Kung ano man yung itsura ng resulta ng pagkapanalo ko, kahit kailangan ko tumakbo, kahit sabihin ng kahit pangit yun ano, ayun, panalo ako. Pero yun nga, hanggang ngayon, alam ng lahat na bigyan lang ng patas na laban yan, panalo pa rin si Pacquiao. So, doon yun po lumalabas na winning is not everything pa rin eh. Kasi, while si Mayweather nanalo nga, para sa atin, si Pacquiao pa rin yun nanalo. Or siya pa rin yun ng isa sa mga Well, opinion ko lang naman yun. Sabay opinion lang pala. Hindi ko pala pwede sabihin yung lahat ng Pilipino, no?
Well, yun yung ano sana. Yun sana yung biggest event no, na nangyari. Pero was not, yung nasaksihan natin was that the biggest, was that the most exciting event, di ba?
Mm-hmm.
Parang, yun nga, hype eh. Parang mas exciting pa yung hype kaysa buong event.
Oo nga. Napanood mo ba yun, yung laban na yun?
Oo, kasi, syempre.
Ano, live yun? As in, Sunday, live, tapos pinanood mo ng
Live stream.
Okay.
Live stream.
Ako, kasama ko yung mga iba kong mga UP teammates before ng season 71 sa volleyball. Kasi,
pay-per-view kayo?
Hindi, nag-ano kami. Actually, may nag-officiate kami sa Asian Women's Volleyball Under 23.
Okay.
Na dito, na ginanap sa Pilipinas.
Oh.
So, nandun kami. Eh, syempre, medyo nagsimple lang kami. Nakinig kami over radio. So, habang ginagawa namin yung trabaho namin, kailangan, hindi pwedeng hindi namin malaman kung ano nangyayari. So, minsan, medyo nag-multitasking kami nun. Tapos, sa balita naman ng volleyball, sa International Volleyball Championship, or yun sa Under 23. Ayun, yung Pilipinas nung time na yun, kumuha ng 7th. At ang ganda ng performance.
Sa ano yan? So,
dito sa for Under 23, for the Asian Championship ng for Under 23 na women's.
Kala ko world.
So sila ano yan? Sila Dindin Santiago, sila Aliza Valdez.
Okay.
So sila yung lumaban doon. And ayun, ang nakuha nilang time na yun was 7th place. So medyo magandang-gandang ranking yun. Kasi
Asia.
Pumasok sila sa quarterfinals. So, ibig sabihin sa 6 ata or sa 8 pools nag-top sila sa isang pool. So umabot sila sa quarterfinals. So ibig sabihin, yun, tapos pagdating sa quarterfinals, nanalo pa sila.
Nang isa.
Nang isa. So ang nakalaban nila was Iran. And Iran, sa men's volleyball ng Iran, number one ang men's volleyball ng Iran sa Asia. Sa Asia, oo. Tinalo na nila yung Japan, Korea, China. Hindi.
But, Iran.
Iran ang nananalo doon. So, yung women's side niya, syempre, medyo, ano pa sila, medyo...
Wala, kasi hindi, ano eh. Ang Iran kasi is very strictly Islamic.
Exactly.
Na,
oh, so yun, women sa women's side naman hindi siya ganoon
ka ganun kalakas.
Oh, kalakas.
Pero meron.
Pero malakas pa rin, matibay pa rin sila. Okay. So to win over that country for the volleyball ng Pilipinas ng under 23. Ayun, may malaking potential din pwedeng mangyari sa volleyball natin. Ayun.
Hindi yun nangyari sa ano eh. Well, going back to Iran, no? Kasi sa world sa freestyle wrestling, sobrang lakas ng Iran. Uh-oh. And then recently sa 2002 Olympics, may pinasok na event which is yung women's wrestling, women's division. Oh.
Talaga?
Ang Iran, kaya nilang mag-overall champion. Pero problema, wala silang women's team. Kasi nga, yung participation sa kanila, culturally, hindi.
So marami pa, actually marami pang mga bansa na ganun din. Kasi kahit sa amin, yun sa volleyball, minsan pag international volleyball, lalo sa pag Asia, yun, may mga teams na papasok na, yun, balot na balot pa rin. As in, from head to toe, balot pa rin sila. Yung mukha lang yun. Buti nga yung mukha, nakikita pa eh. Diba?
Di mo alam, iba na pala yung pumasok.
Yung mukha, tsaka yung kamay. So, yun, usually ang Iran, ang ganun, ang...
Southeast Asia, meron tayo.
I think Maldives ata is also like that eh, sa babae. Okay. Tsaka sa, I think Myanmar also eh. So
maganda yung future natin sa women's volleyball.
For the under 23, yeah. Pero ang palagay ko, kaya pang lumakas kasi hindi ito... Ano eh, karamihan pa lang naglaro ng team na yun sa under 23 was Ateneo eh.
Okay, kasi di pa siya selection talaga.
Medyo,
then,
medyo nagkakaproblema pa kasi also sa mundo ng volleyball kasi naghiwalay yun ano eh. May, kumbaga naglipat ng affiliation yun ano eh, yung recognized na NSA.
Ng sa Pilipinas?
Ng National Sporting Association ng Volleyball sa Philippines.
So, sino ang recognized ng FIVB?
Ang right now, ang recognized nila ng FIVB, ng International Volleyball Federation is yun Larong LVPI, so yun Larong Volleyball Pilipinas. So before in Philippine Volleyball Federation. But of course there's a lot of things that nangyayari doon na hindi nila alam kung bakit nalipat kaagad and na-recognize kaagad. But whatever it is, on our part naman, at say sa amin mga officials or players, gusto siyempre nung namin na fair yun mangyari. So for whatever happens, for volleyball kami pupunta. Kumbaga lahat ng effort namin for the sport, hindi siya whatever political side or kasi parang nagiging political din lumalabas sa ano eh. So whatever it is, kung may mga masama doon or hindi magandang nangyayari, yun, tinatabi lang namin yun as
for volleyball talaga.
Basta
no?
Tinatabi lang namin as the fact na sige, kung sino man yung recognized na affiliation, doon kami pupunta. Okay, pero whatever our efforts will do for volleyball. That's sana ganoon yung direction.
Well, let's hope na maayos nila yun kasi baka matulad sa Team Philippines sa basketball na nagkagulo, SBP siya ano. Nangyari, sinuspend tuloy tayo. Wala.
Halos
walang kasama.
Ganoon halos yung nangyayari rin sa volleyball.
Well, let's hope sana.
It's big sports eh. Di ba? Big sports yun. So anyway, ang oras po natin ngayon, 5:31 ng hapon, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Nais niyo bang mapakinggan on air? Eh magkaroon kaya ng sarili ninyong programa sa radyo? Kung oo ang sagot niyo, tara! Baka kayo na ang bagong kasaling hinihintay namin. Binubuksan ng DZUP 1602 ang pinto nito para sa student organization sa Universidad ng Pilipinas upang maging bagong boses ng mga estudyante. Isend lang ang inyong program proposals sa DZUP1602KHZ@gmail.com. Para sa ibang mga detalye, mag-text lang sa 0927-220-8332 o kaya'y tumawag sa 503-8288. dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
400 calories, check. Spaghetti, 400 calories, check. Fried chicken, 600 calories, check. Rice, 200 calories, check. Sundae, 280 calories, check. Soft drinks, 180 calories, check.
Ang calories, hindi iniipon. Alagaan ang katawan, kumain ng tama. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ano ang mga tatawagan pag ikaw ay nangangailangan ng tulong?
117! Police! Police! May nagnakaw ng wallet ko!
116! Sunog! Sunog! Nasusunog ang bahay ni Mang Ading!
112! Tulong! Tulong! Kailangan namin ng ambulansya!
Lagi may taong tutulong sa iyo. I-dial lang ang 117 para kay Mamang Polis, 116 para kay Manong Bombero, at 112 para kay Kuya Ambulansya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan!
Alright, so nagbabalik ang Love ko ang sports at... ang recap special. Tayo sa special ano tayo. Special tayo. Hindi yung show natin . Yung ating episode for today.
Recap of 2015 some of the recent events na nangyari. So, pasadaan lang natin. Yung One Fighting Championship katatapos lang sa MOBA Arena.
Mm-hmm.
So, yung isang film fighter natin na dating UFC fighter si Brandon Vera ay nanalo sa Heavyweight Championship versus kay Paul Cheng Naitawan. Na-knockout niya in less than 1 minute, parang 40 seconds lang.
Grabe no, believe rin ako sa mga Pinoy na fighters natin sa UFC, parang ano no, parang hindi mo akalain na talaga yung Pinoy kaya talaga lumaban.
Meron
Manny Pacquiao tayo. Sa bagay, dati rin dumating si Manny Pacquiao, parang galing ah, nakakalaban tayo. Nakakasabay tayo.
Pero hindi kasi laking American.
Pero yung mga UFC natin laking America, Amerikano yung mga yun.
Si Brandon Vera, Mark Munoz, wala pa tayong local.
Pero kahit na laking Amerikano sila, ano dahil powered by ano ba to? By cheeseburgers ba to? Tsaka
kasi
ano ba to?
Sa US mostly sa kanila, ano eh, dumaan sa NCAA na wrestling. Naging which is a very big advantage sa mixed martial arts. So yun sila
wrestling sa school. Yun sa school. Parang ano 'di ba? Parang sumo wrestling rin na medyo
hindi, para siyang judo. Parang judo na walang gi. So yun, malakas yung background nila sa US, 'di ba? Kasi sa US. Sa kumbaga
come to think of it, isang pinsan ko sa US, yan yung sport niya.
Ano 'di ba? Wrestling tsaka football . Yung hindi nawawala sa mga school nila.
Sa America, no.
Pero mga homegrown natin wala pa. Dun sa same na event na yan, sa One Fighting, first time yung fighter na si Yang Jianbing namatay sa cardiopulmonary failure after dun sa effort niya.
Ah, yung same event na yun? May namatay na Chinese?
Hindi sa fight. Pero sa fight. Kasi diba, the day before my weigh-in .
So
after struggling to make weight, so complications na rin, dun siya namatay. First death, MMA-related death sa Asia.
So kailangan niya kumuha ng weight?
Siya may umabot sa weight category.
Ano ba siya, maximum. Underweight or overweight?
Overweight siya.
So kailangan magbumaba pa yung weight niya.
Mag-cut ng
so
weight.
Nagka-complications siya.
So dun sa...
mabuti na palang, sige.
Dun sa, yun nga, first death in MMA sa Asia. Sa Pilipinas pa nangyari. Ano naman, kasi dun sa weigh-in itself, di na siya umabot siguro nga, sa sobrang...
So pag hindi siya umabot, di walang laban?
Pag hindi ka kasi umabot
wala rin laban kasi namatay siya.
Wala siya, syempre. Pag hindi ka kasi umabot sa weight category, ang mangyari ganito, tatanungin yung kalaban mo kung papayag pa rin siya na overweight ka. Pero ang mangyari dyan, standard, is that 20% of your fight purse goes to your opponent.
Oo nga naman. Naghanda ka na naman, tapos...
So, parang ikaw, papayag ba? Mabigat yung kalaban mo siya. Okay, friend. So, hindi na siya umabot. Usually kasi ginagawa para mag-weight cut is magde-dehydrate ka para umabot ka sa maximum na weight cut. So, unfortunately, di siya umabot.
Okay.
Yun, so yung fight, yung kalaban niya si Gehe Eustaquio taga Baguio. Hindi na natuloy yung laban nila. So, may he rest in peace.
Pero, yung, so, nanalo yung Pinoy?
Hindi, wala. Hindi nangyari yung laban eh, so technically.
Kala ko parang parang sports na default siya lalabas eh.
Ano, okay. Winner by death. But technically wala, hindi natuloy. Parang na scrap lang sa fight card yung ano.
So, teammate wisdom sa hirap, palagay ang hirap mo, eh. Sa ganyan mga klase, lalo na yung itong Pasko na to na kumakain tayo parati, mas mabuting hindi mag-cut ng tawag dito. Mag-cut ng weight ng basta-basta.
Oh, well, ang pinakamagandang ano daw diyan, pinakamagandang SMS is not kung sa combat sports kasi hindi mo mawawala yung mga weight cutting eh. Pero basta it's not beyond 5% of your body weight.
Oh, ito.
So kunyari, 150 pounds ka. So that's ano yan. Ang 5% is 7.5 pounds. Not more than that yung kailangan mong i-cut in ito. In 24 hours. Actually, malaki na nga
yan. Malaki nun. 7.5.
Sabihin na natin.
Pwede ba yun? Pwede bang yari yun?
Kaya yan. Sabihin na natin, mostly water talaga yan. Water, tapos some fat. Oh. Kasi nga.
7.5 pounds in one day?
Kunya, 150 kaya yun? Kaya yun. Yung iba nga, iba, 10. Pero, syempre, ano na yan eh.
Talagang, so, itong sinasabi kong, ano ko, nasa fat ako ng 23.7%.
Oh, technically. Pwede mo overnight maging ano ka pa rin, malayo ka dun.
Pero magka-crash diet ako yun in that sense. Kasi mostly, so, hindi recommended yun.
Oo, hindi. Kasi hindi siya, ano eh, tawag dun, hindi siya sustainable.
Ibig sabihin, pag hindi sustainable, today ko pwede gawin, bukas pag ginawa ko ulit, deads na ako.
Deads ka na kasi, hindi pa, tatlong araw kasi dehydrate, magde-dehydrate ka lang naman. Eh.
So sasakit muna ulo ko.
Sasakit ulo mo.
Tapos, yun, sige.
Bedridden ka.
Bedridden
ka. Maya, nialanggam ka.
ganun nga yung mangyayari.
Nialanggam ka na. Pero yun kasi, unfortunately kasi, yung weight cutting, hindi mo kasi matatanggal sa sports, especially sa sports, sa combat sports, so, combat or sports, sa lifting, like powerlifting, weightlifting. Combat sports, judo, wrestling. Kasi hindi mo, pag tinanggal mo naman yung weight category, mangyayari, mananalo yung mga malalaki.
Oh, malalaki. Diba? Big kasi, sport na sa lahat.
Mangyayari doon, parang kahit kasabihin na natin pareho kayong magaling, kung pareho kayong magaling, yung mas malaki, yung mananalo.
Hindi dapat ganun rin nangyayari ngayon sa ano, bawal rin yung tall sports.
may height limit
rin.
May kumbaga gagawa sila sa basketball 6 and above.
Under 6. Under 6 and under, 'di ba? Ganoon. Volleyball ganoon, 6 and under.
May bababaan mo rin yung net, no. Pero yun kasi kaya 'di ba, sinasabi mo akin dun sa kay Pacquiao, lumalabas yung ano, pound for pound kasi kung regardless of body weight, kung sino doon yung pinakamagaling. Kaya okay yung sinabi ni Coach CJ na yung weigh-in ngayon sa UAP is day before, tapos may random weigh-in during the day sa judo. Para to discourage yung mga drastic weight cut. Kasi dapat, during the event itself, di ka pwede lumampas ng 1 kilogram over your weight category.
Ayan,
so, naturally, dapat dun ka
yun
sa...
Na, yun nga, insight natin from our own judo coach. No?
Oo. Kasi kung ayaw mo naman mag-weight cut, mangyayari, malaki yung mga kalaban mo. I mean, naturally, mas malaki sila, di ba?
Tama. Ano pa nangyari sa ano? Sports?
Ito, hindi masyado na balita, na, pero si Rafael Nadal and si Serena Williams.
Tennis. World of Tennis naman
Bumisita sa Pilipinas nung last December 6 to 8.
Bakit nga hindi mga nabalitaan yan? Biglang nga nakita ko sa ano, sa mga Instagram nila.
Ito yung nakakapag... Kasi hindi talaga... Anyway, it's not one of the big sports sa Philippines eh.
Pero, it's not world athlete to.
It's not the 3B eh. Basketball, boxing, and billiards. Ngayon may BNV na volleyball. Pero it's not yet as big. Ang itong nakapagtaka, hindi siya masyadong nababalita. Pero yung event itself, punong-puno. As in early pa lang, ubos na yung mga tickets. As in, ang daming tao kahit sa labas. So, maraming tennis enthusiasts sa Pilipinas. Pero overall, it's not yet that big. Tsaka ang mahal daw ng ticket.
Ang ticket, sobra.
Oo. Kasi syempre, it's mga... Kung naalala mo yung mga guests natin dati sa tennis, di ba? Parang sabi nga na lahat daw ng tennis
kasi
na players.
Kasi dati dumating na sila Sharapova, di ba? Kailan ba yung dumating yun? Last year ba yun?
Kasama siya dapat si Sharapova. Pero
sila diba si Sharapova, si ano... Ivanov. Okay, yun. Basta yun sila.
Iba pa yan.
Iba pa yan.
So, Yung nga, sabi nga 'di ba dapat tinuwa na lahat daw na tennis players idol si Nadal. Kaya daw din tinanong natin yung dalawang
yun, ta, sa Milan, Nadal pa rin. So, Nadal pa rin sila.
Bakit? Siguro kasi magaling daw. So yun, bisita. Serena Williams dito rin.
Mm-hmm.
Pero yun, yung sa Milan was the International Tennis Premier League, which is ITPL, which is not really kasama dun sa mga big leagues like Wimbledon.
Oo.
Hindi siya kasama sa Grand Slam. So, parang exhibition match. Pero kahit exhibition event lang, no? Punong-puno nga daw yung event eh. Regardless of mahal yung ticket.
I see.
Pero kasi yung tennis kasi din sa Pilipinas medyo ano eh, medyo elite sports eh. Elite sports.
Bino mo, mga nagsasponsor lang naman sa kanila, mga Rolex, Porsche.
Ah, ganyan eh, Omega.
Omega, diba? So, big time talaga yun, ano? Yun,
tapos, tennis. Well, lately din sa update sa atin dun sa international news, yung Philippine Ascals, yung totoong Ascals na...
Bakit? May fake ba na Ascals? May Ascals.
May Ascals pa na under 23, oh, diba? Okay. Under 21.
Sila, kagaya ng mga na-invite rin natin before, sina Ian tsaka si ano, Ace. O, tama.
So, yung Philippine Ascals na talo tayo sa Yemen ng 0-1 sa FIFA World Cup Qualifier.
So, ibig sabihin, kung World Cup Qualifier yun, hindi tayo nag-qualify sa World Cup. Ang next na World Cup would be on 2018 ata, tama?
Ang mangyayari kasi ano, parang kailangan natin mag-top 2 para kasi may rankings eh. Sa Asia kasi parang tatlong slot yung titira. Actually konti lang yung sa Asia, ang pinakamaraming slot na binibigay sa Europe tsaka sa South America. Kasi sa South America doon basically every country is kayang talunin sino kahit sino sa Asia.
Tama.
Pero yun nga, talo tayo. It's not that hindi tayo magka-qualify, pero yung nakausap natin na si Amani, di ba, yung sudyante natin sa UP, na nasa defender ng Ascals. Mahirap na daw makapasok. Parang sobrang laki ng kailangan natin gapangin para makapasok pa. So, well, at least yung Ascals medyo sumikat na sila, pero afternoon parang hindi pa ganun kalaki yung advance natin sa world rankings. Unlike sa Gilas na from 33, number 28 na tayo ngayon.
Oo, biglang, tama. Tapos
kayang
pumasok nga sa World Championship nga. As in, sa Barcelona, no? Pumasok sila last time nun, no?
Tayo
yata yung Barcelona? Was it this 2015 or 2014?
Madrid.
Madrid?
This year.
This year yun, no?
Oh, World Cup.
So, world, umabot tayo sa...
Wait. Hindi, last year.
Last year yun.
Isipin mo no, kahit ano, kahit wala naman tayong grassroots na maayos. Mm-hmm. Pero kasi hilig na hilig yung ng Pinoy ang ano.
Oo, tsaka laki talaga ng passion eh. So kahit so, actually kahit wala siyang let's say hindi siya ganun kaayos yung grassroots or whatever.
Sa dami lang na hilig. Parang football sa Brazil.
Oo.
Sa dami ng mahilig, may lalabas at lalabas ang mga gagaling.
May mga talents na lumalabas nga.
Sa World ng FIBA World Cup, tayo yata yung ano eh. Tayo yata yung pinakamahirap at pinakamalit na team.
Okay.
Yeah, tayo yung pinakamalit na average height.
Oo.
Tayo rin yung siguro kung titignan mo yung economy, tayo yung pinakamahirap. Pero andun pa rin tayo.
Pero galing eh. Actually, napanood ko yung 2013 ba yung unang time na may FIBA dito? Yung dumating yun na kalaban, yung nag-second tayo sa Iran?
Ano yan? Asia? FIBA Asia yan?
2014 ba yan? 2015? 2014, no? 2014 ba yan? Sa Mall of Asia, 2014.
Nandun ako, napanood ko yun. China.
Napanood ko actually yung game. Hindi yung championship, pero yun against, I think, Korea. At ang galing kasi, nakikita mo per country, iba-iba yung skills nila. So, while basketball skills nga siya lahat, pero nakikita mo, let's say, yung Korea or yung Koreans, lalo na yung Koreans, pag tumira sila, or yung Taiwanese, pag tumira sila, may certain form sila na, uy, alam mong ito, Taiwanese to na player, or style Taiwanese to. Yung Iran, makikita mo rin yung style of play nila.
Style ang malaki.
Galing, pero
ang Pinoy, galing, style takbo.
Yung Pinoy, galing nga eh, kasi yung Pinoy, style takbo, style, parang alam iba. Mong may distinct siya na Pinoy style of basketball.
Ang titignan mo sa Pinoy style, NBA style. Kasi mahilig tayo sa saksaksa.
Tama. Style NBA.
Magic shot.
Style NBA. Pero,
yung luck, hindi NBA.
tsaka may dating na May dating na, hindi naman masama siya. Pero may dating na kalye siya di ba? Na style na parang.
Maraming dribble.
Parang pag na-imagine mo, pag pinapanood mo yung Pilipinas, parang na-imagine mo na, alam mo, pwede itong mga ito maglaro ng chinelas at magagaling pa rin sila eh. Ganun pa rin yung iisipin mo eh.
Kasi, kaya ang galing eh. Kasi ginawa ko niya, titinan mo yung mga, like yan, Korea, konting dribble, maraming outside shooting. Sa Eurobasket, ganun din, Eurobasketball.
Passing, marami silang passing sa Eurobasketball kasi parang football sila eh.
Oo. Pinili yung maraming fast break.
Tama, tama.
Maraming bakaw, pero hindi masyado. Maraming dribble-dribble, oh, pero... Yung nga,
maraming mga fill-up mga ganun. So, kasi NBA nga yun.
NBA style nga yung laro, pero yung height ng NBA. Mga idol lang nila. Muntik na natin nakalimutan.
Ano?
Yung pep squad natin.
Oo nga naman. Tsaka umabot sila sa World
Third place with an asterisk. Tapos sa World... World Cheerleading Championship. Mayroon sila mga bronze medal, may silvers. So, well, hopefully kung titingnan natin ano mangyayari dun sa kasi hindi naman nag-appeal si Coach Lale. Parang ano lang siya, parang naglabas na siya ng parang parang asking for an explanation.
Kasi hindi appeal siya.
Kahit anong sabihin mo, hindi naman talaga mababago yung result niya. Kasi kahit baguhin mo result, parang wala na sa isip ng mga tao yung ano.
Tama.
Diba? Hindi mo rin isa-celebrate.
Pero at least na prevail rin yun ginawa nila na yun appeal nga niya. Hindi naman baka nga hindi napinansin or hindi na narinig or whatever. Hindi natin alam yung ano talaga yung kwento doon. Pero at least in terms of yung kagalingan nila, na ipakita nila na hindi, pang world class rin to. Kayang-kaya na sumabay to. At least nakikita rin sa mga ginawa niya, yung product niya, na yun nga, sa World Championships, nakapag-runner-up pa rin tayo. Na,
so, kasi, yun nga eh, ang scoring, well, yun nga kasi mahirap sa sports sa may judges eh.
Kasi scoring
subjective,
siya.
Subjective.
Tsaka let's say, kahit yun sa scoring, maglagay sila ng scoring na lumalabas.
Pag criteria
niya, masyado siyang straightforward yung criteria, may mga pwedeng ibang mga factors na ma-miss out na hindi napapansin kasi hindi siya kasama sa rules. So depende rin talaga sa rules minsan sa yung nangyayari sa committee.
Well, at least na she brought it to the attention.
To the attention,
VAP,
na parang tama.
Hindi na makasanayan.
So eventually, I guess their way of judging, officiating has to evolve or baka naman nag-agree naman yung ibang schools, ng buong schools, di ba? Hindi rin natin alam. Baka yung schools naman yung nag-agree na ito dapat yung judging, nagpumayag naman lahat. Then, well, whatever it is, pwede sila i-reconsider ng 2016. Going to dancing naman, since nasa dance na rin naman tayo, mga produkto rin ng yung taga-UP, since last year, yung A-team, nag-world champions naman sa Las Vegas sa street dance sila. This year, third naman sila. So hindi sila nakapag-defend ng championship nila, yung mga world champions natin. Bino mo, Pinoy natin, galing din sa UP, world diba? Champions yun. No? So, at nakakatawa kasi meron akong estudyante na from A-team. Yun nga eh, sabi ko, world champion ka pero wala kang scholarship dito sa UP. Parang weird, di ba? Parang
kasi
labo ata yun.
Kasi
walang UAP na ano. UAP. Meron yung, although may UAP cheer dance na ano, pero hindi siya...
May street dance din, pero...
Street dance. Pero,
exhibition sport.
Tama, pero exhibition sport siya lumalabas, so wala siyang nabibigay ng scholarship. So sayang rin in a way. Anyway, ayun, marami pang mga nangyari last sem, of course.
This year pala.
So, syempre, hindi natin pwede, I mean, na-highlight na rin natin yung mga ibang teams. Kasi, of course, yung mga high-profile teams, kailangan pag-usapan natin parati dahil hindi lang dahil high-profile sila, pero, yun, mahirap sila talagang kunin as mga guest dito sa show natin. Pero yun, mga dumating, as yung mga tennis, di ba?
Ayan.
Tennis yun,
which is next sem start nila.
Tennis, which is next sem. Taekwondo. Natapos sila this sem.
Natapos sila, yung men's taekwondo finished fourth place. Yun. From ano tayo, di ba? We were, I think, second place. Tapos fourth place tayo ngayon. Tapos dun sa... dun sa women's taekwondo naman, yun, nag-champion tayo last year. This year, fifth place lang.
Ayun.
So, hindi natin alam nangyari.
Alam naman natin, na-interview naman natin sila before na ano. Yung badminton, ano nangyari? Yung badminton, na-interview rin natin.
Kaya, ang badminton natin, they finished sa women's badminton champion tayo.
Ayun.
Women's badminton was fourth place.
Ayun.
Kaya, pagdating sa ano natin, sa UAP rankings, tayo ay nasa... nasa fourth place din. Ang first ay ang UST, which is the defending overall champion for the longest time.
Tapos yun, ano rin, yun na, sino pa bang na-interview natin? Yun si Judo. Sila coach CJ.
CJ. So, ang Judo team, nag fourth place ang men. Ang women, nag third place. So, podium finish tayo dyan.
Ang mga pabisi-bisi parating ngayon, yung mga beach volleyball Yung mga volleyball tsaka beach volleyball. Ayun. Na. Anyway, six sila pareho for beach volleyball. At yun, naghahanda sila ngayon. Kahapon nga, lantern parade, nagtitraining pa rin sila. Well, for the women's. Yung women's. Si men's nandun. Pero nagtraining sila sa umaga. So, para daw pumunta sila sa lantern parade, sabi din ng coach nila, kailangan mag-train sila sa umaga.
Kasi pagbalik ko, di ba, tumakbo na ako. Pagbalik ko, nagtitraining yung women's.
Yung women's nandun pa rin, di ba? Tsaka lang sila pagkatapos na umabot. So, ayun, for 2016, ano bang mga mangyayari sa sports sa 2016? Siyempre, love na love natin yung sports. At ang isang iabangan natin for 2016,
ang volleyball.
Hindi lang yun. Pero siyempre, volleyball.
Siyempre, di ba? Women's volleyball, men's volleyball, fencing, track
football,
and field.
Football. Magkasa tayo manalo talaga dun.
Ano pala? Get well soon kay Roji.
Nga. Isang nangyari talaga rin 2015, no? At at least ngayon, I think he's in therapy now.
Yeah, nakakakita na daw siya dun sa...
Ayun, at least right sana yun nga. Pa-pray na lang siya, lalo na over Christmas na... Yes. Sana
siguro
okay.
Maging inspiration naman siya ng men's team. Mm-hmm. Tayo eh? Second... place, di ba?
Mm-hmm. Pero tsaka na nanalo sila sa Uni Games for first.
Champion.
So, sa Bacolod na nanalo sila sa Uni Games. pero kahit na. That's good. Pag nanalo sila sa championship, malaking bagay yan. 2016, ang isang pwede rin natin makita na mangyayari sa 2016, aside from our UAP Games, is syempre, in Olympics.
Sa Rio.
Sa Rio. So, ayun, mag-Olympics na. Yes, apat na taon na since 2012 ng loon dun. So, ganun kabilis in cycle. Well, baka siguro, yun nga, nag-aabang lang tayo parati sa sports. So, marami talagang pinagka-busy.
Boxing ang aabangan natin dun.
Pero ngayon, of course, yung sports ng ano. So, yan, tsaka makikita natin yun, of course, yung swimmers natin, boxing.
Ito na nangyari sa atin. We're fourth place sa UAP kasi we have one gold sa women's badminton. May dalawang silver tayo from women's swimming and from Pumsei Taekwondo.
Ayun.
And then, may bronze from the men's swimming and the women's judo. Yun. Medyo masama ang loob ng swimming team.
Yung swimming. Na-interview rin natin sila.
Well,
so, anyway,
hopefully, we'll do better sa next second.
So, right now, we're fourth in the standing sa UAP.
Yes.
Tama? Yun.
Yes.
So, at tayo ay may chance pang humabol kasi may mga winning teams rin tayo for the second sem, which is inaabangan natin is yun football, alright, yun baseball na tsaka softball na nakapag
football, baseball yan, mga softball mga yun. Malakas natin.
Tapos yun, may mga individual sports
volleyball.
Din tayo. Volleyball.
May malakas tayo sa women's, di ba?
So volleyball may chance na tumaas yung development natin. Nag third sila sa V-League.
But
so
again, iba pa rin kasi pag UAP. So, hopefully better.
Yes, of course. So we wish all the teams good luck on for 2016. For 2015,
Merry Christmas
thank you.
Muna.
At Merry Christmas sa lahat. At syempre kami ay yun, magpapasko rin. At sabi ko namin, magmamaraton rin kami ni si teammate Wisdom, hindi ko lang, pero ako magmamaraton ako sa pagkain sa buffet table.
Starting tonight ba?
Actually, nag-start na ako. Nagbe-break lang ako ng konti ngayon. Warm up lang yung kanina. Ayun. So all right. So Merry Christmas sa inyo lahat. Maligayang Pasko. Ang oras po natin ngayon ay 5:56 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.